sridiv se pametnih noči, spoznanje se včasih oglasi, da čas hiti za vse ljudi. Zato zapojte z nami vsi. Ko boš prišla,
Cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni v oddaji, ki sem jo pripravila Marta Jerebič. V njej pa boste slišali, kdo je letos prejel najvišje slovensko cerkveno odlikovanje, odličje svetega Cirila in Metoda, in reportažo z Višari, kjer je minulo soboto potekalo romanje treh narodov ob 660-letnici najdenja milostne podobe Matere Božje. Po oznanilih pa tudi o romanju zakonskih jubilantov na Brezje in reportaža o letovanju gibanja Vera in luč v Kančevcih.
Radio Ognišče. Utrip cerkve v Sloveniji.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi tokrat je pred nami kratek pregled vabil in napovedi v tednu, ki smo ga danes začeli. Najprej pa poglejmo na svetniški koledar.
Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo svetopisemska žena Lidija, Jezusov učenec Nikodim ter škof Avguštin Kažotič. V torek godujejo arški župnik Janez Vianej, mučenec Tertulin in škofin mučenec Rainer. V sredo je praznik Marije Snežne. Godujeta tudi kralj Ozvald oziroma Ožbolt in škof Mimi. V četrtek bo praznik Jezusove spremenitve na gori. Godovni dan mučenca Pastorja ter španskega mučenca Justa. V petek godujejo Sixt II. Papež in tovariši mučenci, Kajetan duhovnik in Donat Darko mučenec. V soboto je godovni dan ustanovitelja dominikancev Dominika ter mučenca Krescencijana in pa mučencev Cirijaka in Larga. V nedeljo bo godovala sveta Terezija Benedikta od Križa, Edith Stein, mučenka in sozavetnica Evrope. Poleg nje pa še učenec Verijan Jaroslav in mučenec Migdi. Prihodnje nedelja bo 19. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes ob 10:30 bo na Svetini nad Štorami slovesno praznovanje godu Marije Snežne. Slavje bo vodil upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek. Opoldne bo na svetih Višarjah romanje treh Slovenij. Sveto mašo bo daroval krški oziroma celovški škof dr. Jože Markec. Ob 15:30 danes pa bo na Zaplazu grozdetov romarski shod in ob 16:00 sveta maša.
Ponedeljek.
V programu Radija Ognišče je prenos svete maše od ponedeljka do sobote ob 19:00. V mesecu avgustu bo to iz župnije svetega Marka v Kopru.
Torek.
V torek bo god svetega arškega župnika Janeza Vianeja, ki je zavetnik duhovnikov. Povabljeni smo, da ta dan še posebej molimo za svoje dušne pastirje, župnike, kaplane in duhovne pomočnike. pa tudi za vse druge duhovnike, ki so zaposleni v različnih cerkvenih ustanovah in za vse, ki so upokojeni in bolni. V torek bo na Čatežu ob Savi v kapeli svetega Janeza Vianeja pri sestrah Corpus Christi celodnevno češčenje najsvetejšega. Ob 9:00 bo maševal biseromašnik prelat Alfons Grojzdek, ob 17:00 pa bo sveto mašo daroval novomašnik Matej Rus.
Sreda.
V sredo bo god Marije Snežne, kateri je posvečena tudi kapelica na Kredarici, ob 11:00 bo tam sveta maša.
Petek.
To bo prvi petek v mesecu, ko se opravlja pobožnost na čast Jezusovemu srcu in ko ponavadi duhovniki obiskujejo bolnike na domu. Če želite obisk duhovnika pri vašem bolniku, potem pokličite svojega župnika in se dogovorite za obisk ter za prejem svetih zakramentov. V petek pa se bo v Radencih začel kratek oddih, ki ga je Radio Ognišče pripravil za svoje poslušalce.
Sobota.
V Ljubljanski stolnici bo ob 10:00 slovesnost škofovskega posvečenja. Kardinal Franc Rode bo podelil škofovsko posvečenje monsignorju Mitju Leskovarju, duhovniku Ljubljanske nadškofije, ki ga je papež imenoval za nuncija v Iraku. Prenos slovesnosti boste lahko spremljali v programu našega radija in tudi na televiziji Exodus.
Nedelja je Gospodov dan.
Toliko je za danes pripravil glavni urednik Radija Ognišče, monsignor Franci Trstenjak.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Najvišje odlikovanje Slovenske škofovske konference, odličje svetega Cirila in Metoda, sta letos prejela zakonca Rigler iz Ljubljane, ustanovitelja Društva prijateljev poti svetega Jakoba. V 20 letih delovanja je društvo raziskalo in označilo skoraj 700 kilometrov poti na tako imenovanem Slovenskem Jakobovem križu. Slovenska škofovska konferenca odličje svetega Cirila in Metoda podeljuje od leta 1985. Zakonca Rigler sta že 60. prejemnika priznanja. Škofje so v utemeljitvi zapisali, da sta že leta 1998 romala na grob svetega apostola Jakoba v špansko mesto Santiago de Compostela. Od takrat dalje svoje moči in znanje namenjata oživitvi romarske poti svetega Jakoba po Sloveniji ter spodbuja ta njegovo duhovnost in češčenje.
To društvo je skozi teh 20 let utrlo poti od Hrvaške do Trsta, od Prekmurja do Višavi. In koliko vas je že to pot prehodilo in koliki boste to pot še prehodili. Vedno vas pa prosim, da nosite v srcu to željo, to spoznanje. Ne gre samo za to, da bi prišel od Hrvaške meje do Trsta, ampak v resnici, da bi prišel do Boga.
Je na god svetega Jakoba med slovesnostjo podelitve odličja pri svetem Jakobu v Ljubljani dejal predsednik škofovske konference nadškof Stanislav Zore. Utemeljitev je prebral njegov tajnik Boštjan Prevc, ki je ob koncu dejal.
Z odličjem želijo slovenski škofje na poseben način obeležiti leto 2021, ko bomo obhajali jubilejno leto svetega Jakoba, ter tudi na tak način dati priznanje številnim slovenskim romarjem, ki se vsako leto odpravljajo na to starodavno in hkrati zelo sodobno obliko duhovnega poglabljanja krščanske vere.
Počasi prodiramo v medije oziroma bi rekla, da se pot tako kot španska, ko se je v srednjem veku začela, so jo romari, bi lahko rekla, uhodili. In tako tudi se naša pot promovira s pomočjo romarjev, ki poznajo, da je v Sloveniji slovenska Jakova pot in se to če dalje bolj širi.
Je za našo oddajo Doživetja narave povedala Marjeta Rigler in o začetkih društva še dodala.
Midva sva v začetku spodbujala romanje v Kompostelo, ker sva tam doživela toliko trenutkov poglabljanja v sebe, trenutkov vere, trenutkov spoznavanja Španije, Potem pa naju je enkrat poklical španski veleposlanik naš v Madridu, gospod Tomaš Lavrenčič, in je rekel, ki so naši predniki hodili v Kompostelo. Če imamo slovensko Jakovo pot v tem smislu, ker da se nekdo iz visokih krogov kraljevih zanima za to pot. Midva sva odgovorila, da ne on kar pripele, da bomo pelali. Poslušajte, to pa ti je tudi samozavest, ki to jo da, to romanje, ki sva ga takrat naredila. Takrat se nama ni sanjalo, ki ne bi to bilo. Ampak, ker je evropska kulturna pot prva pot svetega Jakoba, sva si zamislila takrat, da lahko peljeva po, tako kot po naši evropski, mislim, naši slovenski kulturni poti, to pa poznate, pa pot v krajih, kjer se je rodil Primož, Stritar in Levstik. In takrat in zdaj je, so pa zdaj sveti Jakobi prvi v Ljubljani, drugi svet Jakob Strahomir pod Kremom, tretji svet Jakob pod Turjakom, potem je Trubarjeva Rašica, potem je Stritarjeva Podsmreka, Retje in še vmes četrti sveti Jakob, Mala Slevica. In to, sva, to pot sva videla takrat naredila, prej sva šla v Kompostelo, tam so kraji mojega očeta, rojstni kraji, da se preizkusva, če sva to zmožna. Kasneje smo se srečali enkrat, ko smo mi romali v Kompostelo, z malo peš, malo z avtobusom, sva popeljala naše člane, je prišel nas obiskati tudi veleposlanik in je rekel, pravite, kasneje, prav, veste, gospa, tisti, ki se je zanimal, je sedani španski kralj. Takrat je bil še kraljevič, one dva sta skupaj študirala v Angliji in to je bilo tisto, da so nas začeli iz tujine spraševati, pa potem tudi drugod in potem se je začela, kar je bilo sicer že v glavi, rojevati slovenska Jakova pot.
Oddajo Doživetja narave, v kateri smo gostili Marjeto in Metodija Riglerja, najdete v našem spletnem arhivu. Na svetih višarjah je minuli konec tedna potekalo romanje treh narodov ob 660-letnici najdenja milostne podobe Matere Božje. Somaševanje je vodil videmski nadškof Andrea Bruno Mazzocato, pridružili so se mu ljubljanski nadškof Stanislav Zore, koperski škof Jurij Bizjak in celovški Jožef Markec. Več Tanja Dominko.
Romanje je zaradi posledic epidemije koronavirusa potekalo v precej manjši zasedbi, saj se je na plenini pod Višarsko cerkvijo zbralo le nekaj več kot 150 ljudi, med njimi glavnina Slovencev. A vseeno je ljubljanski nadškof Stanislav Zore izrazil veselje, da Marija na Višarjah še vedno zbira ljudi in jih vabi k sebi. Tudi začetek te božje poti nam po njegovih besedah sporoča, da moramo mi prihajati k njej. Po legendi je namreč pastir, kip Marije z Jezusom v naročju, ki ga je našel v grmu, odnesel v dolino. To bi najbrž naredil vsak izmed nas, saj si želimo prilagoditi Boga našim potrebam, željam, okusu. Ampak Marija se je vedno znova znašla na gori in nazadnje so spoznali, da morajo oni prihajati k Mariji, da moramo mi po Mariji prihajati k Bogu. V pogovoru mi je zaupal tudi naslednje.
Trdno verjamem, da bodo Višarje ostale ta povezovalna točka, v kateri se bodo srečevali narodi Evrope, v kateri se bomo srečevali tudi Slovenci iz vseh Slovenij in na ta način ustvarjali tisto potrebno enost, edinost, za katero je molil Jezus in za katero vemo, da brez nje ne moremo živeti.
Tudi udinski nadškof je omenil, da je Višarska Marija pravzaprav mati vseh treh narodov, ki se zbirajo pri njej. Kaj bi še izpostavili iz njegovega nagovora?
Predvsem ta klic k zedinjeni Evropi, k Evropi, ki je povezana med seboj, k Evropi narodov, ki sodelujejo, ker vemo, pravzaprav to izkušamo iz dneva v dan, da Evropa lahko povezuje in da se Evropa lahko tudi razdružuje. Razdruževanje Evrope, ki smo ga doživljali v preteklosti, je vedno prineslo kri in solze in žalovanje. Medtem ko združevanje, povezanost, edinost Evrope prinaša mir, prinaša blagostanje, prinaša tisto potrebno spokojnost v srca prebivalcev Evrope, ko začnemo življenje živeti kot nekaj lepega, kot nekaj, kar nam je pravzaprav podarjeno in s hvaležnostjo sprejemamo. In zato tukaj danes na poseben način kličemo po eni strani Mariji, Marija povezi nas v eno, in po drugi strani vsem odgovornim, politikom in drugim odgovornim v Evropi, da naj delujejo na tej osnovi, naj sledijo temu klicu. Povezujmo se med seboj, potem imamo lepo in obetavno prihodnost. In Marija nam bo nedvomno ob tem stala ob strani, nam bo pomagala.
Koprski škof Juri Bizjak meni, da gre za posebno pričevanje, ko se ljudje vzpnejo na višarje. Ta napor vzpon k višku nakazuje hrepenenje po prečiščenju.
660 let pričevanja, to ima težo, ne? To ima veliko težo. Vedno enako me spodbuja ta višinska, bi rekel, značilnost te Božje priti višarske. Ne? In to ima dodano vrednost. Vsak pohod, vsako romanje je nek zunanje premik, ma je gotovo tudi notranje premik, ne? Pri vsakem človeku. Se spremeni tudi iznotraj. Ne? Tudi če gre na pohod, ali pa recimo malo manj pobožen, recimo. Sem prepričan, da premilje in premisli dosti stvari, ki jih vsak človek premišljuje.
Škof Bizjak je izrazil tudi prepričanje, da je bilo v duhu na višarjah prisotnih veliko več romarjev, ki se za pot tja zaradi korone in previdnosti niso odločili. Celovški škof Jožef Markec je bil na višarjah prvič v vlogi škofa, a mu je pot dobro znana.
Jaz sem v zadnjih 10-20 let pravzaprav organiziral to romanje treh dežel. In seveda v primerjavi s temi romanji, nekaj se je zbralo 5000 in več ljudi, je danes bilo zelo skromno, ampak meni zelo všeč, da so to tradicijo vsaj za nekaj časa spet poživili ravno v tem času, nekaj, ker se nanašamo z eno situacijo, ki je samo nekdo, ki je nad nami, lahko reši.
Se pravi, tri dežele ste navajeni povezovati. Kakšna je pa vaša misel glede prihodnosti Evrope? Kako mislite, da smo narodi sposobni se povezovati še naprej?
Želim si iz srca, da bi bili sposobni. Jaz sem še v Sloveniji študiral za čas komunizma. Ne? Tedaj so meje še bile visoke in zdaj pa so meje padle, kako smo se veselili, ne? Kako je bilo lepo, kako nam je bilo dobro. In zdaj smo pa spet v položaju nekaj se meje, ne samo zaradi korone, ampak tudi zaradi nacionalizmov novih in egoizmov se spet povišujejo in to je nekaj čudnega. No.
Se pravi, veliko izzivov tudi za vernega človeka v današnjem času.
Ja, žal je tako, da pravzaprav tudi verni človek se včasih hoče nekje skrit, da bi svojo vero zelo čisto lahko živel. Ampak mislim, izziv za nas je, ne, da gremo v svet, da smo misionarični in da se upamo tudi v svet med ljudi, ki so čist drugačni, med ljudi, ki jih ne razumemo, imajo drugo kulturo. To je izziv za nas vernike in tako smo začeli rasti kot kristjani in tako bomo tudi zdaj naprej.
Pri višarski kraljici se je vsekakor čutila povezanost med narodi tudi v cerkvi. Ko se je milostna podoba po maši vrnila vanjo, se je iz grl spontano dvignila pesem Marija, pomagaj nam sleherni čas, ki tudi pri Avstrijcih zveni zelo podobno.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Prejšnjo nedeljo na god svetega Joahima in svete Ane, staršev device Marije, so se na Brezjah zbrali zakonski jubilanti. Sveto mašo je daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar.
V pridigi sem jim seveda najprej čestital in jih povabil, da se spomnijo dogodka svoje poroke, ker to je bil zelo pomemben dogodek v njihovem življenju, tudi za njihove domače, za družino, najbolj pa za moža in ženo, ki sta se poročila in tako postavila svoj zakon pred Gospoda. S tem prosila tudi Božji blagoslov in povabila preko zakramenta Boga v svoj zakon. Druga misel je bila prošnja, da bi ta zakon tudi ustrajal, ne samo da se je dobro začel, ampak da bi potem tudi se nadaljeval v življenju. Kot jubilanti so danes tudi zgled za celo našo družbo, za mlade, za vse kristjane, kajti mnogi mladi se v tem času bojijo skleniti zakon. Ali pa morda sploh ne vedo, kaj to pomeni, in živijo kar tako skupaj, brez da bi se poročili. To pa je tudi ena velika težava, slabost, negotovost, zato so ti jubilanti v današnjem času en zgled, kako človek zaupa in kako uredi svoj zakon, tako pred Bogom kot pred družbo.
Vera in luč je gibanje, ki povezuje osebe z motnjami v razvoju, tako imenovane lučke, njihove starše in prijatelje. Zanje vsako leto pripravijo letovanja na 4 krajih v Sloveniji. Eno od njih že več let poteka v Kančevcih, v Domu duhovnosti bratov Kapucinov. Od 19. do 24. julija se je zaradi virusa COVID-19 zbralo manj udeležencev kot običajno, zato je bilo ozračje še bolj družinsko in sproščeno. Letošnje letovanje z naslovom Jezus je pot je duhovno vodil brat Jurij Štraus. Pedagoško in organizacijsko so letovanje vodile voditeljice skupin Vere in luči in prostovoljci. Vsako leto medce povabijo enega od slovenskih škofov. Letos jih je obiskal upokojeni nadškof Marjan Turenšek in jim spregovoril o pravem evangelskem veselju. Prispevek je pripravila sestra Meta Potočnik.
Letovanje zahteva veliko priprav in gospa Anica Sečnik je ena od tistih, ki v ozadju opravi veliko skritega dela, predvsem z iskanjem donatorjev.
V Sloveniji deluje že to gibanje 38 let in zdaj trenutno je 38 skupin, ki delujejo. Letovanja pa potekajo v 4 krajih in sicer poleg Kančevcev še v Soči, Portorožu in na Pohorju. Tukaj na tem letovanju sem v vlogi voditeljice. Predno sem prvič sem prišla, se nisem nikdar posvečala osebam s posebnimi potrebami. Ampak me je sin Janez, ki je že več let se posvečal tem osebom v gibanju Vera in Luč, me je nagovoril, da pač ne poprimem za to delo, če tako imenujem, in tako sem pač prišla v Kančevce na to letovanje prvič. Ja, moja vloga je, bom rekla, kar pestra in široko zasnovana, ker zbiramo prijave za letovanje, potem pa je treba poskrbeti za prijatelje. Prijatelje smo pogosto vabili na razne načine, tudi smo šli po šolah, pa smo jih skušali nagovoriti, da so se odzvali. Treba je pridobiti finančna sredstva, kajti prostovoljci običajno ne plačujejo letovanja, če delajo tam. Potem treba je tudi zorganizirati program, ki tukaj poteka, ker program mora biti skrbno načrtovan. Ker tukaj se zbira kar veliko ljudi, konkretno v Kančevcih jih je bilo zdaj vsa leta med 80 do 100 udeležencev, kar je zelo visoko število. Letos pa zaradi te situacije s koronavirusom pa je zasedba polovična, 40-45 zdaj je letos tukaj.
Povedala nam je tudi, zakaj že več let prihaja v Kančevce.
Jaz osebno to vedno doživljam kot veliko božje delo, ker se ne morem temu načuditi. Da, sem pride 12 lučk, 20 prostovoljcev, prijateljev in še nekaj njihovih staršev in da vse to funkcionira in mi vsi tukaj bogatimo drug drugega in smo res v enem takem lepem, prijateljskem, ljubečem vzdušju in jaz se temu ne morem načuditi. Prostovoljci mnogi se vračajo, se vračamo in marsikdo bi se še večkrat vrnil, ampak mu okoliščine ne dopuščajo. Grejo ljudje v službe, grejo v, si ustvarijo družine in pač ne morejo več prihajati v Kančevce na letovanja. Prav preko organizacije teh letovanj srečam množico dobrih ljudi, ki nam pomagajo, ki nam prisluhnejo, ki vsak po svoje dodajo k temu letovanju, da ga lahko speljamo.
Na letovanje vedno pride lepo število mladih, ki postanejo prijatelji lučk. Ena od njih, Maruša Horvat, je bila že desetič. Odgovorna je za pedagoško organizacijo letovanja. Povedala nam je, kakšna je njena vloga in zakaj se vedno znova vrača.
Program je že odkar podom 10 let isti, ker lučke so osebe, ki ne marajo sprememb in se trudimo jim zagotoviti čim bolj enoten urnik. Vsak dan je na urniku najprej zjutraj hvalnice, jutranja telovadba, potem kateheza, sveta maša, včasih gremo na bazen, tukaj v Murski Soboti, potem se ponovadi pogleda kakšen film v sredini tedna, v sredo se ima vedno sveto spoved, adoracijo, procesijo s svečkami. Veseli večeri so pa vedno eden spoznavni, ko se predstavimo, eden je večer ob ognju, za kurmo taborni ogen pride tudi zelo simpatičen skaut, gospod Tone Lesnik in nam vedno pripoveduje zgodbe, malo se poje, en večer se gre na sladoled, glasbi, en večer imamo zadnje leta zdaj gala večer, ko se vsi lepo uredimo in rdeča preproga in ples in petje in tako. En večer je pa na temo pokažem, kaj znaš, vse lučke, no, vsi mi v bistvu radi pokažemo, kaj znamo, pa kaj zapojemo, kaj zaplešemo. No, še posebej pa lučke tudi, oni so tako zaprti, nimajo se mi zdi nekih veliko priložnosti pokazati sebe, svojih talentov, ampak tukaj se pa zelo pride do izraza, ne vem, nekdo vice govori, nekdo skače, nekdo pleše, nekdo poje in je enostavno veseljeno.
Več o delovanju gibanja Vera in Luč najdete na njihovi spletni strani.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
V poletni številki revije Novi svet pišejo:
Dragan Adam v pokojnem duhovniku Martinu Špringerju, Bog in prav nič drugega.
Primož Glogovčan o 5. obletnici papeževe okrožnice, Hvaljen moj gospod, skrb za skupni dom.
Silvester Gaberščak o agresivnem vedenju sedanje opozicije.
Bojan Raubar ob 60-letnici ustanovitve tajništva za ekumenizem, zdravo neočakanostjo edinosti naproti.
Tri vprašanja sociologu religije dr. Vinku Potočniku o stanju duha v slovenski družbi in cerkvi.
Psiholog odgovarja, kaj če bi na dopust poslali stres.
Tatjana Božič o razstavi slikarke Mire Ličen ob 100-letnici rojstva Kjare Lubik.
Izkušnje staršev, družin in učiteljev v času samoizolacije.
Družina Nzobandora o bivanju v Luminozi, evangelskem mestecu gibanja Fokolarov v ZDA.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
V nadaljevanju vabljeni, da iz revije prisluhnete rubriki Beseda življenja. Leticia Magri za mesec avgust piše pod naslovom Svoboda Božje ljubezni.
Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Pismo Rimljanom, 8. poglavje, 35. vrstica. Pismo, ki ga je apostol Pavel napisal kristjanom v Rimu, je vsebinsko izredno bogato. V njem apostol razlaga moč evangelija v življenju vsakega, ki evangelij sprejme. Ta namreč prinaša revolucijo. Božja ljubezen nas osvobaja. Pavel je to izkusil in želi o tem pričati z besedami in zgledom. Njegova zvestoba Božjemu klicu ga vodi prav v Rim, kjer da življenje za Gospoda. Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Malo pred tem stavkom je Pavel zatrdil, Bog je z nami. Zanj je Božja ljubezen do nas, ljubezen zvestega ženina, ki ne bo nikoli zapustil neveste, s katero se je svobodno povezal z neločljivo vezjo in to za ceno lastne krvi. Bog torej ni sodnik, temveč nasprotno, je tisti, ki nas zagovarja. Zato nas, spričo našega srečanja z Jezusom, ljubljenim sinom, nič ne more ločiti od Boga. Nobena težava, niti velika, niti majhna, s katero se lahko srečamo znotraj ali zunaj sebe, ni nepremagljiva ovira za Božjo ljubezen. Nasprotno, Pavel pravi, da nas prav v takšnih okoliščinah tisti, ki zaupa v Boga in se mu izroča v varstvo, postane super, popolni zmagovalec. V tem našem času superherojev in superljudi, ki si domišljajo, da bodo zmagovali z domišljavostjo in lastno močjo, nam evangelij predlaga ustvarjalno ponižnost in odprtost za razloge drugega. Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Da bi bolje razumeli in živeli to besedo, nam lahko pomaga nasvet Kjare Lubik. Gotovo verujemo ali vsaj pravimo, da hočemo verovati v Božjo ljubezen. Naša vera pa mnogokrat ni tako pogumna, kakor bi morala biti. V trenutkih preizkušenj, kot so bolezen ali izkušnjave, se nas lahko polasti dvom. Ali res drži, da me ima Bog rad? Ne, ne smemo dvomiti. Polni zaupanja in brez pridržkov se moramo prepustiti očetovi ljubezni. Temo in praznino, ki ju morebiti občutimo, moramo premagati tako, da pogumno objamemo križ. In potem zavzeto ljubimo Boga z izpolnjevanjem njegove volje in imejmo radi bližnje. Če bomo ravnali tako, bomo skupaj z Jezusom izkusili moč in veselje vstajenja. Otipljiva nam bo postala resnica, da se za tistega, ki veruje in se prepušča njegovi ljubezni, vse spremeni. Negativno postane pozitivno, smrt postane vir življenja in iz teme zasije čudovita luč. Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Kdor še naprej veruje v Božjo ljubezen, tudi v tragičnosti vojne, širi žarke človečnosti. Naša dežela tu na Balkanu je bila sredi nesmiselne vojne. V mojo enoto so prihajali vojaki iz prve bojne linije z mnogimi notranjimi ranami, ker so pred svojimi očmi videli umirati sorodnike in prijatelje. Nisem mogel storiti drugega kot to, da sem jih drugega za drugim ljubil, kolikor sem mogel. V redkih trenutkih premora sem skušal govoriti z njimi o stvarih, ki jih človek nosi v sebi v takih okoliščinah. Prišli smo tudi do pogovora o Bogu. Mnogi od njih namreč niso verovali vanj. V enem od takšnih trenutkov, ko smo se pogovarjali, sem predlagal, da pokličemo duhovnika, ki bo obhajal sveto mašo. Vsi so sprejeli in nekateri so po 20 letih šli k spovedi. Lahko rečem, da je bil tam z nami Bog.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
Hvala za pozornost. Oddajo sem uredila Marta Jerebič.
Radio Ognišče. Utrip Cerkve v Sloveniji.
V avgustovski oddaji o ljudski glasbi bodo nastopili trije zakonski pari, ki jih med drugim povezuje tudi ljubezen do petja ljudskih pesmi. Peli bodo zakonca Urbančič iz Ljubljane, zakonca Donko iz Gornje Bistrice in zakonca Anzelc z Hudega vrha na Blokah. Vabljeni k poslušanju oddaje iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte, jutri ob 21.
jutra razpinjajo se in pogled na obzorje je sivo pripit. Luč nenavadna na nebu komet, kdo nas vodil tja v daljni bo svet. Nam naš oče pokazal je pot, ko čez morje je vodil naš rod. Vidno nas čuval napak in zablod, zdaj pa sami naj iščemo pot. Plima v duši, v srcu nemoč, ko se dviga nad nami vihar. Proti nevihtam, ko tok jede roč, naj nam upne potone nikdar. Do naši barki pokazal bo kam, do pokazal bo pot in pristan. Z nami na poti nikdar nisi sam, skupaj plujemo
danes, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, bomo šli za njimi tudi s pomočjo Slovenske Karitas in ene izmed akcij, ki jo Slovenska Karitas vodi. Sicer pa dobro jutro, dober dan, lepo pozdravljeni in prav tako lepo zdrav izrekam tudi Jani Rampe, ki prihaja s strani Slovenske Karitas. Jana, lepo pozdravljena.
Lepo pozdravljen tudi vsi ti in vsi poslušalci.
Jana, danes bi rad poslušalcem predstavil svoje razmišljanje o tem, kaj bi bilo, če bi denimo Peter Opeka ne prišel na Madagaskar. Lahko gledava nanj, na njegovo življenjsko pot kot na pot kar dvojnega migranta. Najprej že s korakom nazaj, z očetom, ki je zaživel v Argentini svojo družino, svojo soprogo, potem sta tam ustvarila družino, potem Petrova pot, ki ga je iz Argentine peljala na Madagaskar. Kako je zdaj z migracijskimi tokovi in prav zapisom, ki bo sledil, gre za posebno akcijo, ki je, čeprav razumem, mednarodna. Kaj je dom?
Tako je, to je del triletnega mednarodnega projekta Mind, ki osvešča o povezanosti migracij z globalnim razvojem. In v letošnjem letu želimo posebej poudariti, kako migranti prispevajo svojim delom, talenti, kulturo v države, kamor so se priselili. Tako da v bistvu konc koncev vsi naši misionari so migranti. In poglejmo, kaj je Pedro Opeko recimo naredil na Madagaskarju s svojim znanjem, srčnostjo in vsem in tudi mnogi drugi Slovenci po svetu na enak način. Prav tako pa tudi drugi migranti, ki se priseljujejo v Slovenijo, prispevajo svojim delom, znanjem k razvoju Slovenije. Tudi vemo, da zapolnjujejo vrzeli recimo našega sistema, zdravstvenega sistema, prispevajo recimo z davki in tako naprej, upravljajo veliko krat dela, ki so v bistvu težaška dela, ki jih mogoče Slovenci ne želimo opravljati, na ta način tudi prispevajo k delovanju naše družbe. Recimo to se je še posebej izkazalo v času pandemije COVID-19, recimo koliko migrantov dela v teh poklicih, recimo v zdravstvu, v negi, potem tudi v trgovinah in tako dalje. Tako da moramo v bistvu tudi priznati njihov prispevek, to pozitivno noto migracij k razvoju naših držav, hkrati pa tudi mnogi izmed njih seveda prispevajo tudi k razvoju lastnih držav in pomagajo recimo tudi svojim družinam, ko jim pač pošiljajo denar domov.
Toliko za uvod in zdaj moje razmišljanje, kaj bi bilo, če, s pogledom na Madagaskar in Petro Opeko. Jana, hvala za uvod. Razmišljati o veličini Petra Opeke, o tem, česa bi Madagaskar ne imel, če bi ga Gospod vodil drugam, in vedeti, da ti je danih 1000 znakov. Nemogoča kombinacija. Posebej, če ti je bilo dano doživeti uspeh njegovega poslanstva, če si imel milost sprehoditi se po Akamasoji pod njegovim vodstvom, srkati bogatstvo njegovih misli, čuditi se nad koreninami in posebej sadovi njegovega dela. Neverjetno, do konca nerazumljivo in tako neznansko veličastno. Peter Opeka je velikan današnjega časa. Če iskreno pogledam na vsa svoja dela, če na tehtnico postavim tisto, na kar sem ponosen, in si drznem svojo vago postaviti ob dela misionarja, na katerega smo premalo ponosni, v nerodnosti lahko le skromno sklonim glavo in ves zardev ostanem brez besed. Obnemim. Ko smo se pred leti z Izidorjem in Markom vračali službene poti in radijske akcije Dobroti dajemo glas, sem se spraševal, in kaj bom jaz pustil za seboj? Kakšna bo moja sled? Joj, kako prazna, neopazna bo mapa mojih del, ko se bom srečal s svetim Petrom. Res, ob vsem, kar je uspelo Petru Opeki, ob darovih, ki so mu dani in predvsem ob njegovih zaupanju, volji, vztrajnosti, odločnosti, pravičnosti in veri v Božjo previdnost, sem spoznal, kako droben sem v resnici. In kako velik je Gospod, ki med uboge pošilja najboljše med nami. Ja, koliko dobrega bi mož, kot je Peter, lahko storil v Sloveniji. Joj, kako zelo bi ga potrebovali v teh časih. Koliko bi lahko dal rodni Argentini, ki se tudi vije pod težo sodobnih bremen. A Bog ga je poslal na Rdeči otok, ki noče biti Afrika. Na Madagaskar, kjer se kljub trudu pravičnih večina težav ne premika na bolje. Tja ga je poslal, da ustraja, kriči, opominja svet. Tja, da nam nastavlja ogledalo. In nam izprašuje vest. O begunstvu bi lahko razmišljal že ob zgodbi Petrovega očeta, ki ga je življenje vodilo v Argentino, prostrano deželo, ki je po vojni mnogim Slovencem nudila zavetje in predstavljala dom. Domovina je ostala pod Alpami. Njeno podobo, von kruha v domači peči in pošteno srce staršev so nosili v srcu, ki je utripalo daleč od Evrope. Starši so v izgnanstvo prenesli tudi vero v Boga in to je Peter ponesel med preproste ljudi, ki niso poznali obljub križanega in ostalega, ki v svoji nemoči niso videli tolažbe, v zemlji ne kruha in v knjigah ne prihodnosti. Vse to jim prinašajo misionarji, posebej Peter Opeka. Predstavljajte si prostrano predmestje z neurejenim smetiščem brez meja. pa ubogi ljudje, ki v smradu umirajo v iskanju česarkoli uporabnega v tonah neskončnih odpadkov velemesta. In v njihovo bolečino, brez up in strah, je stopil bel človek s križem na prsih, z vedno prijazno mislijo, močnim, krepkim stiskom roke in Božjo besedo. Ves čas se je zavedal, da je prav ta njegovo najmočnejše orodje, nanjo je naslonil svoje obljube, vanjo usidral svoj način dela. Njegovo delo je rodilo kopico osnovnih šol, gimnazij, zasnovalo univerzo, gradilo hiše, najprej ulico, nato sosesko, danes ogromno mesto upanja. Zunaj, tam za ograjo Akamasoe, je neurejeno vele mesto. Umazane ulice polne beračev, nepoštenih trgovcev, tudi belih ljudi, ki želijo izkoriščati. V Akamasoji, na misijonu Petra Opeke, pa družine z otroki, ki hodijo v šole, starši, ki jim je delo vrnilo dostojanstvo, danes že na stotine sodelavcev, ki bodo gotovo nadaljevali njegovo delo. Peter je Madagaskar približal misli vplivnih mož in žena v Evropi in svetu, ljudem, ki jim je dano živeti na misijonu, ki ga vodi pa spoznanje, da Bog obstaja. Srečo doživeti, kako deluje prek ljudi. Z neskončno voljo prepričuje razviti svet, da mora misliti na drugo polovico. Ljudi, da je prav darovati in pomagati. Uči z gledom, gara brez usmiljenja do sebe in nas že desetletja prepričuje, da nihče, prav nihče ne bi smel živeti v razmerah, ki so podobne tistim na smetišču Antananariva. Nihče. Ljudem na misijonu je Peter Opeka pokazal, kako lepo je ustvarjati skupaj. Zgradili so nogometni stadion, igrišča, veliko skoraj katedralo, ki je v resnici s pločevinasto streho prekrito igrišče s tribunami. Dal jim je možnost biti, živeti, delati in moliti v skupnosti. In le ta prinaša moč, ki premika sicer pretežka bremena. Bremena. Ko bi videli kamnolom, v katerem delajo različne generacije, ko bi občutili trdoto dela pod pekočim soncem in hvaležnost zgaranih staršev, da jim je dano zaslužiti za riž in šolanje otroka. Neverjetno. In zato trkajo iz dneva v dan na vrata misijona in prosijo za delo, dostojanstvo, spoštovanje in priložnost. Nikoli nismo zavrnili nikogar, niti ene družine, pravi Peter Opeka, ki nam je lahko vzor v prav vsem, kar počne. Vsem. Žal, z gotovostjo trdim vsaj zase, nedosegljivi vzor. In ob vsem, kar ga vedno znova vodi celo do nominacij za Nobelovo nagrado za mir, je ostal preprost, srčni duhovnik. Prijazni mož s sivo brado, slovenskim jezikom, v katerem je še danes toplina argentinske melodije. V njem je lik starozaveznih mož, vsakega, ki se sreča z njim, nagovorite njegov očetovski odnos do sočloveka in pošten pogled na svet. Karizma in prisotnost Boga, vse to je v njem in vse to tako brezmejno uspešno razdaja. Zato vsega tega ne bi bilo, če bi Bog Petra Opeko poslal kam drugam.
Pojdite, pojdite in učite, in učite.
Lisa. Osiško Dragulj me na svoji dlani. Moj dobri Bog, stvarnik svega vesolja. Ti se veš, ti veš da rada te imam. Vedno naj se zgodi tvoja volja. Zaupati tvojo ljubico poznam.
Še veliko, veliko dobrih pesmi je danes na seznamu, da se odvrtijo in tudi vam v veselju obogatitev tega nedeljskega radijskega sporeda in seveda tudi vsebin. V nadaljevanju bomo v redni nedeljski oddaji govorili tokrat o vatikanskem dokumentu o župnijah, je pa nedelja 2. avgust. O vremenu pa trenutno pretežno oblačno v prestolnici pri 21 stopinjah Celzija, podobno vreme tudi na Dolenjskem v Novem mestu 22 stopinj, v Celju ploha 20, jasno pa je v Murski Soboti na severovzhodu pri 21 stopinjah, že ob 8 zjutraj, Metlika še topleje 23 stopinj, v Ratečah, torej na Gorenjskem med gorami pa pretežno oblačno in 17 stopinj Celzija, danes tudi jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, s plohami in nevihtami. Danes čez dan najvišje temperature od 25 do 29 stopinj na Primorskem, do 32, tam pa trenutno že 26 v Kopru. Na nekaterih cestah po državi in na mejnih prehodih je promet na enega prometno najbolj obremenjenih koncev tedna v poletni sezoni še naprej zgoščen. Najbolj obremenjene so seveda poti ob Avstriji in pa Hrvaški. Razmere trenutno pa govorijo, da sta zastoja na avstrijski strani proti Sloveniji pred predorom Karavanke, 5 km je dolg ta zastoj, občasno predor zaprejo. Na Podravski avtocesti je slabe 3 km dolg zastoj pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški. Čakalne dobe pa že na prehodih Dragonja, Jevšane, Rogatec, Dobovec in Gruškov je. Povejmo še, da velja na slovenskih cestah omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.